sango na fewa.
Mbote na bino baibuzuli baku ya kulanda sango ulokota Lingala na VOA, The Voice of America, lulaka la Amerika, uto Washington, edi isango. Basimba minduki baibanite basalaki bitumba na bisika mampinga maekolo Kongo Demokratika mazalaka na mboka Shanzu na Runyoni na teritwari ya Ruchuru na Nord Kivu yebisi molubeli ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika bitumba biango bisalami pene na ndelo ya Uganda bavandi bakimi na Bunagana bakonzi ya basoda bazali na likitali ya Bokengi lingomba mokote ya babundi lindimi bitumba liango kasi baiso zete civil ba kondoli ete ba simba minduki ya ba M23 ba ye ba zelaka ko kitisa minduki na bangunde ba zelaka na esika yango toko pesa bino sango eye na buzindo elongo na matatuli na ba edition na biso ya sango ya mukililelo na 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pe na 20h30 ya bisika biye bibale. Mbayi ekolo Kongo Demokratika babale bakangami na États-Unis pe nzinga nzinga na biloko lokola ivoire to pe pembe ya nzoko liseki ya rhinoceros pe ekai to poso ya pangolin ya motu ya pene na million misato na ndambo ya badolare e lobby département d'état ya Amerika. Bukangami bwango bosalamaki le 4 novembre na kolanda makasi ya ndenge mingi département d'état ya États-Unis e salaki elongo na misa salami ya Bokengi pe na ambasadi ya Amerika na Kinshasa pe na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika na tina ya kupekisa mombongo ya banyama pe biloko misusu ya nature bipekisama. Mposo moleki bayi ICCN Institut Congolais pour la conservation de la nature bayi police ya ekolo Kongo Demokratika Interpol pe mampinga ma ekolo Kongo Demokratika bakangaki na ndako moko na Kinshasa kuleka 900 kilograma ya pembe ya nzoko pe 35 kilo ya ba ika ya pangolin ya motu ya pene na milio misato na ndambo ya ba dolara. FMI, Fonds monétaire international indimi ko defisa République du Congo tope Congo Brazzaville pene na 456 millions ya ba dolara na linaka ya mibu misato pona kosunga yango komibungisa na mayematali mukumba ya nyongo mwantango na libandela ya mubu moye chini ndimaki lisusu kotia na linaka nyongo ya 2,4 milliards ya ba dolara kompanyi ya Swiss Trafigura ya nyongo indimaki yango pe lokola kobungisa to koma tisa lisusu nyongo na yango ya miliard moko ya ba dolara. FMI e singi mbula matari ya Congo Brazzaville kobungisa lolenge ya kosalela nyongo na yango. Bokono bwa Ebola na Beni na Nord Kivu botalami malamu elobi munganga mukambi ya zone de santé ya Beni Dr Michel Kasereka bato motoba bakufi uto sanza moko pe babale babiki pe babimisami na l'hôpitalo kasi bato pene na kama mitano balandela maki po bazalaki zinga zinga ya bakoni. Dr Michel Kasereka alobi ete mangole RVS Zebov Masungi na kopetisa bato mingi kubela. États-Unis efungoli lisusu ndelo na yango ya CP ya likolo na basali mibembo basi bazwa mangole ma COVID-19 ndelo yango ekangamaki uto sanza tukumi bale mingi mingi bayi Europa, Mexique pe Canada na tina ya komibatela na COVID-19. Russie epameli États-Unis na bikolo misusu na kosenga koboya bilembo ya maponami ya mokonzi ya mboka na Nicaragua. Maison Blanche ndako ya misala ya mokonzi ya mboka ya États-Unis esengaki lobby bikolo biso koboya kundima elo ya 75% ya Daniel Ortega na mwasi na ye bo vice-president Ruto 2017 misala mia sembo ya maponami misakolaki na Nicaragua. Sango na biso esuki awa tukutana na 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona sango ya mokili lelo pe na 20h30 pona sango ya mokili ya lelo deuxième édition ezalaki wabino edi isango tobosa na te ko like ba réseaux sociaux na biso pe tokende na site internet na biso VOA Lingala. Sango ya mokili lelo ekopesama na Marius Muhunga na lisungi ya Fatuma Kalala ezalaki wabino edi isango.